Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добро дојдовте на SBS на Македонски, каде во следниве минути ве водиме на уште едно незаборавно мултикултурно доживување. 13-тото издание на Македонскиот фестивал во организација на МАСО или Македонско-Австралиската организација на заедницата, предводена од председателката Лидија Нешковски, што се одржа на 16 ноември во Мелбурн. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а извештајот од фестивалот го подготви нашата надворешна соработничка Светлана Јаневска, која исто така беше и учесничка со својот штанд, каде што беше изложена книгата «Летот на мојата гулабица» со исклучително важна порака за подигнување на свеста за ракот на грлото на матката. Да слушнеме.
Сиденхам парк Сока Клаб беше препон со посетители кои покрај променливото време дојдоа да ја прослават македонската култура, историја и богато наследство. На сцената си подадоа рака различни генерации, од најмалите играорци до сениорите, секој настап представувајќи мала приказна за корените, боите и уникатната рачна традиција. Настанот го водеа Клеопатра Блажевска и Кристијан Станојовски, кои со својот шарм придонесоа за топлината на програмата. Фестивалот понуди динамична и богата уметничка програма. Културно-уметничките друштва Јане Сандански, Гоце Делчев и Светлост преку песна, оро и традиционални носии ја доловија убавината на македонскиот дух и минато. Сцената ја збогатија и музичарите Новица Василевски и Royal Band, а младите таленти Петар Дамчевски и Тијана Степановска внесоа свежина и голема надеж за идните генерации, отпејувајќи ги македонската и австралиската химна со многу емоција и достоинство. Фестивалот привлече и политички представници кои со години ја поддржуваат македонската заедница. Меѓу присутните беа пратеничката Алис Джордан Берд, а на посетителите со топли зборови и честитки се обратија Натали Сулеман, министерка и долгогодишна поддржувачка на македонските културни иницијативи, и Касандра Фернандо, членка на Федералниот парламент, позната по својата силна заложба за македонската заедница и правата на мигрантите. Штандовите во црвено-жолти тонови беа вистинско задоволство. Традиционална храна, сувенири, рачни изработки и литература. Особено се истакна штандот на Македонското учителско друштво на Викторија, богат со учебници и книги на македонски јазик, важен придонес во зачувувањето на јазикот и културата во диаспората. Своја улога има и штандовите на пензионерската организација Димче Могилчето, Моја, Македонската православна младина од Австралија, Наша Македонија, Кут Јане Сандански, Штит, Марина Блажевска и многу други, секој со своја мала приказна во големиот мозаик на фестивалот. Изненадување на денот беше романскиот пејач Ѓоргита Ротару, кој за себе вели дека има македонско потекло, ги освои посетителите со изведби на македонски песни. Настапот на фолклорната група Бенџо Академи додаде уште една културна нишка во богатата програма. Македонската заедница во Австралија уште еднаш покажа дека не само што ги чува своите корени, туку и ги споделува со сите околу себе, со радост, чест и голема љубов. Ова беше ден што уште еднаш докажа дека традицијата и иднината може да чекорат заедно, во ист ритам, во ритамот на македонското срце.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.